You're with SBS Radio.
А во саботата, на 20. јули, демонстрации за ослободување на барателите на азил од островот Манус и Науру се одржани из цела Австралија. Демонстрантите повикаа на прекин на 6-годишниот притвор, така наречен офшоу. На оваа тема за SBS News извести Сонја Хейдеман. Плакати на кои пишуваше «Донесете ги дома» беше главната порака на демонстрантите кои ја повикуваа владата на Морисон да им дозволи на барателите на азил да влезат во Австралија. Демонстрантите излегува во голем број во Сиднеј, Мелбурн, Брисбен, Аделаид, Хобарт и Дарвин. Колективниот портпарол на кампањата за бегалци Крис Брин изјави дека дојде време да се промени политиката. Тој изјави дека ова е шестата годишнина откако поранешниот премиер Кевин Радд им кажа на барателите на азил во Манус и Науру дека никогаш нема да дојдат во Австралија и дека 6 години коалиционата влада ги чува луѓето во варварски услови на неопределен затвор каде имало досега 12 смртни случаи офшор. Господинот Крис Брин изјави.
Anniversary since ex-Labor Prime Minister Kevin Rudd told asylum seekers on Manus and Nauru that they would never come to Australia. And for 6 long years, the coalition government has kept people in barbaric conditions, indefinite imprisonment. There have been 12 deaths offshore. And we're here to say that it's 6 years too long that the refugees and asylum seekers on Manus and Nauru, there's only 800 of them left there now, should be brought to Australia.
Основачот на организацијата Лекари за бегалци, Doctors for Refugees, докторот Барри Фетафед, вели дека сегашните услови за барателите на азил се очајни. Тој вели понекогаш гледаат луѓе во такви критични состојби што нивното преживување може само да се должи на некое чудо, што не починале додека чекаат да бидат префрлени во Соединетите Американски држави. Целата состојба го засилува очајот на луѓето кои се таму со нелекувани медицински состојби и која е причината за толку голем број на обиди за самоубиство.
Sometimes we see people in such critical state that it's only by some miracle that they haven't in fact passed away while waiting to be transferred. And of course, as they see other people being transferred off to the United States or being brought to Australia for medical conditions, it reinforces the desperation of the people that are there with untreated medical conditions, which is why we're seeing such a big spate of these self-harm and suicide attempts at the moment.
Бегалецот Шаминда Канапати, кој е на островот Манус од 2013 година, им се обрати на приврзаниците преку видеолинк во Брисбен. 28-годишниот вели дека мажите уапсени на островот немаат контрола над она што им се случува. Тој вели дека дури и најинтимните одлуки се донесуваат за нив. Крис Брин вели дека австралиците се повеќе се загрижени за политиката на владата за офшор притворот. Тој изјави дека демонстрацијата е поддржана од огромен број институции, од цркви до синдикати, и тешко е да се најде институција што ќе ја поддржи позицијата на владата.
The rally today is supported by a huge range of institutions, from churches to unions. You know, it's difficult to find an institution that would support the government's position. There is enormous concern about the cruelty being inflicted.
Од прилогот на Сонја Хейдеман за SBS News.
SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.